Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី10ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចាត់ទុកតំណាងរាជអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរថាជាជនមិនត្រូវបានគេស្វាគមន៍នៅកម្ពុជាអ្នកលេងហ្គេម Pokemon Go នៅសារមន្ទីរទួលស្លែងធ្វើឲ្យអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមមិនសប្បាយចិត្តលោក Trump ស្នើអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងឲ្យកុំឲ្យគាំទ្រលោកស្រី Clinton
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលលើកពេលការសម្រេចលើសំណើនៅក្រៅឃុំរបស់លោកអ៊ុំសំអាង
អ្នកការពារព្រំដែនជាប់គុកអ្នកដែលកាត់ដីយួនបែរជារួចខ្លួន
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមស្ត្រីដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកពីរាជធានីខេត្តបានបដិញ្ញាក្នុងការដណ្ដើមតំណែងជាចៅសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2017ខាងមុខសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកធីមខេនបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីមកពីខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានសហគមន៍ខ្មែរដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Richmond រដ្ឋ Virginia នេះស្គាល់ច្បាស់ពីស្នាដៃបើទោះបីជានៅថ្នាក់ជាតិលោកមិនទាន់គេស្គាល់ជាទូទៅក៏ដោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជិន្តាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រកាសមិនស្វាគមន៍លោកហុងលីមសមាជិកសភានៃរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីមានដើមកំណើតខ្មែរឲ្យចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយចេញដោយក្រសួងការបរទេសនាព្រឹកនេះកម្ពុជាបានចាត់ទុកតំណាងរាជអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែររូបនេះថាជាជនដែលមិនត្រូវបានស្វាគមន៍សេចក្តីសម្រេចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកហុងលីមបានផ្ដល់ការអធិប្បាយមួយជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាកន្លងទៅដោយប្រៀបធៀបប្រទេសកម្ពុជាទៅនឹងរបបដេរិឆានក្រសួងការបរទេសនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់បានថ្កោលទោសនិងអះអាងថាលោកហុងលីមកំពុងតែប្រមាថប្រជាជាតិកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសនេះសរសេរថាក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការបុគ្គលឈ្មោះហុងលីមចំពោះការនិយាយបង្ខូចកិត្តិយសដែលផ្ទុយទាំងស្រុងពីការពិតជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាការប្រមាថរបស់បុគ្គលហុងលីមចំពោះប្រជាជាតិកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យក្រសួងការបរទេសសម្រេចចាត់ទុកបុគ្គលនេះជាជនមិនត្រូវបានស្វាគមន៍សម្រាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងក្រសួងការបរទេសនៅថ្ងៃពុធដដែលនេះស្ថានទូតប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសម្ដីរបស់លោកហុងលីមមិនមែនតំណាងឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីឬស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនោះទេដោយសារតែលោកហុងលីមជាសមាជិកសភានៃរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីតែលោកមិនមែនជាសមាជិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធឬសភាសហព័ន្ធនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនេះលើកឡើងថាការបញ្ចេញមតិក្នុងវេទិកាសាធារណៈជាផ្នែកមួយសំខាន់របស់ប្រព័ន្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានសរសេរបញ្ជាក់ថាប្រទេសអូស្ត្រាលីមានប្រពៃណីមុតមមមួយក្នុងការបើកចំហឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈហើយនេះគឺជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសនេះអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមបានវាយប្រហារបែបពាកសម្ដីដល់អ្នកលេងហ្គេម Pokemon Go នៅថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីអ្នកលេងហ្គេមទាំងនោះបានលេងហ្គេមក្នុងបរិវេណសារមន្ទីរគុកទួលស្លែងដើម្បីតាមចាប់តុក្កតា Pokemon របស់ពួកគេនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃកម្មវិធីហ្គេមតាមទូរស័ព្ទដៃនេះត្រូវគេទាញយកលេងបានដំបូងបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍មុនដែលមានអ្នកលេងហ្គេមនេះសម្រុកទៅកាន់កន្លែងសំខាន់ៗជាច្រើននៅក្នុងប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះហ្គេមនេះតម្រូវឲ្យអ្នកលេងដើរនៅតាមផ្លូវឬតាមចិញ្ចើមថ្នល់ដើម្បីស្វែងរកតុក្កតានៅតាមតំបន់ជាក់ស្ដែងពិតៗអ្នកដែលលេងហ្គេមនេះនៅក្នុងបរិមាណសារមន្ទីរគុកទួលស្លែងបានធ្វើឲ្យអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមខឹងសម្បារនឹងពួកគេលោកប៊ូមេងវ័យ76ឆ្នាំដែលជាអ្នករស់រានមានជីវិតម្នាក់ពីគុកទួលស្លែងបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាសារមន្ទីរគុកទួលស្លែងជាកន្លែងឈឺចាប់ ដូច្នេះវាមិនសមរម្យទេដែលអ្នកលេងហ្គេម Pokemon នេះលេងនៅកន្លែងនេះលោកឆាងយុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវលើរបបខ្មែរក្រហមបានលើកឡើងថាសារមន្ទីរគុកទួលស្លែងមិនមែនជាកន្លែងដើរទិញទំនិញសម្រាប់អ្នកលេងហ្គេមនេះដើរចាប់តុក្កតា Pokemon របស់ខ្លួននោះទេដោយសារសារមន្ទីរនេះជាកន្លែងសម្រាប់រំលឹកការឈឺចាប់លោកឆាយវិសុទ្ធប្រធានសារមន្ទីរប្រឡាយពុជសាសទួលស្លែងបានអះអាងថាពិតជាមានអ្នកទស្សនាសារមន្ទីរនេះមួយចំនួនលេងហ្គេមនេះនៅក្នុងបរិវេណសារមន្ទីរទួលស្លែងមែនលោកបន្ថែមទៀតថាសារមន្ទីរកំពុងចាត់វិធានការដើម្បីបញ្ឈប់អ្នកទស្សនាកុំឲ្យលេងហ្គេមនេះនៅក្នុងបរិវេណសារមន្ទីរប្រឡាយពុជសាសទួលស្លែងនេះដោយសារសារមន្ទីរនេះជាកន្លែងសោកសង្រេងឬជាកន្លែងសម្រាប់រំលឹករឿងឈឺចាប់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump បានចោទប្រកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាថាបានបកស្រាយខុសអំពីយោបល់របស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញទាក់ទិននឹងសិទ្ធិកាន់កាប់កំភ្លើងរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយភាគច្រើនបកស្រាយថាលោកបានស្នើឲ្យមានអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យទៅវិញដោយសារតំណែងចៅក្រមមួយនៅក្នុងតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទំនេរនិងដោយសារប្រធានាធិបតីអាណត្តិបន្ទាប់មានសិទ្ធិក្នុងការតែងតាំងចៅក្រមថ្មីៗបន្ថែមទៀតលោក Trump បានលើកឡើងថាលោកស្រី Clinton នឹងបំផ្លាញនៅវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី2ដែលធានានូវសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការកាន់កាប់កំភ្លើងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី2នេះត្រូវបានអនុម័តជាង200ឆ្នាំកន្លងមកហើយគឺតាំងពីឆ្នាំ1791មកម្ល៉េះលោក Trump បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាប្រសិនបើលោកស្រី Clinton មានសិទ្ធិតែងតាំងចៅក្រមនៅក្នុងតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខ្លួនលោកស្រីផ្ទាល់អ្នករដ្ឋគ្នាមិនអាចធ្វើអ្វីបានឡើយសូម្បីតែអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនៅវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី2នេះក៏ដោយលោក Trump បានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fox News ថាលោកចង់សម្ដៅទៅលើចលនានយោបាយហើយសូមកុំឲ្យមានការបកស្រាយខុសពីអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងប៉ុន្តែយុទ្ធនាការរបស់លោកស្រី Clinton បានចាត់ទុកមតិលើកឡើងរបស់លោក Trump ថាមានលក្ខណៈគំរាមកំហែងលោករ៉ូប៊ីមុខប្រធានគ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់លោកស្រី Clinton បាននិយាយថាអ្វីដែលលោកត្រាំនិយាយគឺមានគ្រោះថ្នាក
់ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលលើកពេលការសម្រេចលើសំណើនៅក្រៅឃុំរបស់លោកអ៊ុំសំអាងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមស្ត្រីដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកពីរាជធានីខេត្តបានបញ្ញាក្នុងការដណ្ដើមតំណែងជាចៅសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2017ខាងមុខសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការព្រួយបារម្ភរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានការកើនឡើងបន្ទាប់ពីការស្ទង់មតិបង្ហាញថាការគ្រប់គ្រងលោកត្រាំមានការធ្លាក់ចុះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Tim Kaine បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីមកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានសហគមន៍ខ្មែរដែលស្ថិតនៅទីក្រុង Richmond រដ្ឋ Virginia នេះស្គាល់ច្បាស់ពីស្នាដៃបើទោះបីជានៅថ្នាក់ជាតិលោកមិនទាន់គេស្គាល់ជាទូទៅក៏ដោយហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកស្រីមូសុខួរអំពីប្រទេសកម្ពុជាបានដើរមកដល់ចំណុចមួយដែលមិនអាចងាកក្រោយទៀតបានហើយកម្ពុជាត្រូវតែឈ្មោះទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរមួយទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដែលផ្ដល់តម្លៃដល់ជីវិតមនុស្សនិងបញ្ចប់អយុត្តិធម៌សង្គមអរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកអ៊ុំសំអានអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងបានស្រាយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាអ្នកការពារព្រំដែនជាប់ឃុំឯអ្នកកាត់ដីឲ្យប្រទេសវៀតណាមបែរជារួចខ្លួនការស្រាយរបស់លោកកើតមានឡើងក្រោយពីតុលាការកំពូលមិនទាន់សម្រេចលើការស្នើសុំឲ្យបាននៅក្រៅឃុំរបស់លោកលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការកំពូលនាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានសម្រេចពន្យារពេលប្រកាសសាលីកាចំពោះសំណើសុំស្ថិតនៅក្រៅឃុំរបស់លោកអ៊ុំសំអានសមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងទៅថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះនេះបើយោងទៅតាមការប្រកាសពីអង្គសហការតុលាការកំពូលនិងអ្នកការពារក្តីលោកអ៊ុំសំអានលោកអ៊ុំសំអានសញ្ជាតិខ្មែរអាមេរិកាំងនិងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តសៀមរាបបានរងការចោទប្រកាន់ពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើការអធិប្បាយនានានៅលើទំព័រ Facebook អំពីការប្រើប្រាស់ផែនទីនិងបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅក្នុងអង្គសវនកម្មដែលធ្វើឡើងប្រហែលជា1ម៉ោងនៅតុលាការកំពូលនាព្រឹកថ្ងៃពុធទី10ខែសីហានេះ លោកអ៊ុំសំអាតបានបដិសេធមិននិយាយជាមួយតុលាការព្រោះលោកសំអាងថាលោកនៅជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធិបន្ទាប់ពីអង្គជំនុំជម្រះបានស្ដាប់ការពន្យល់របស់មេធាវីអ្នកតំណាងរាស្ត្រអ៊ុំសំអាងអំពីភាពគ្មានការប្រព្រឹត្តបទល្មើសរបស់លោកអ៊ុំសំអាងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកឈួនចន្ទថាបរិយាអាញានៃតុលាការកំពូលបានរក្សាការសម្រេចឃុំខ្លួនលោកអ៊ុំសំអានដោយតុលាការដំបងក្រុងភ្នំពេញដែលបានយោងទៅលើមាត្រា205នៃក្រមនីតិវិធីប្រមទ័នដែលមានចែងអំពីមូលហេតុនៃការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នលោកស្រីកឹមសថាវីប្រធានអង្គជំនុំជម្រះក៏ប្រកាសប្រាប់អង្គសភនការថាការសម្រេចរបស់តុលាការចំពោះការស្នើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកអ៊ុំសំអាននឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍ក្រោយបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកហែមសុជាតិមេធាវីការពារក្តីសមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបានដឹងថាលោកប្រយញ្ញាឈួនចន្ទថាយល់ថាដោយសារតែលោកអ៊ុំសំអានដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រទទួលបានការគាំទ្រពីមនុស្សប្រមាណ40000នាក់ដើម្បីក្លាយជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនោះធ្វើឲ្យលោកអ៊ុំសំអានអាចមានឥទ្ធិពលលើប្រជារាស្ត្រដែលអាចបង្កភាពវឹកវរនៅក្នុងសង្គមមាត្រា205នៃក្រមនីតិវិធីប្រមទ័នបានចែងអំពីហេតុផលចំនួន6នៃការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅត្រង់ហេតុផលទី6នៃមាត្រានេះបានដឹងថាការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នអាចត្រូវបានបង្គាប់កាលណាការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននេះជាការចាំបាច់ដើម្បីធានារក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈកុំឲ្យមានការច្របូកច្របល់ដែលបណ្ដាលមកពីបទល្មើសយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកអ៊ុំសំអានក្នុងនោះមានលោកហែមសុជាតិបានបញ្យលតឡាការថាលោកអ៊ុំសំអានមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេលោកបន្តថាការថ្លែងរបស់លោកអ៊ុំសំអាននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺជាការបញ្ចេញមតិតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងដែលអនុញ្ញាតឲ្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងបាននោះឡើយថ្លែងនៅក្នុងបរិវេណនៃតុលាការកំពូលលោកហែមសុជាតិបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាក្រុមមេធាវីនៅមានក្តីសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ពីតុលាការកំពូល
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្រុមរក្សាជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនឹងពិចារណាបាទនឹងពិចារណាព្រោះនៅក្នុងពេលនេះគឺតុលាការកំពូលគាត់មិនបានប្រកាសសាលិកាព្រមទេគឺគាត់ពន្យារពេលរហូតទៅដល់ថ្ងៃទី17បាទ17
លោកអ៊ុំសំអានក្នុងសម្លៀកបំពាក់ជាអ្នកទោសពណ៌ទឹកក្រូចបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកពិបាកប៉ាន់ស្មានថាតុលាការនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំខណៈដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅបន្តមានភាពតានតឹងលោកថ្លែងបន្ថែមថា
អ្នកការពារព្រំដែនជាប់គុកអ្នកដែលកាត់ដីយោនបែរជារួចខ្លួន
លោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅខេត្តសៀមរាបនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែមេសាឆ្នាំ2016គឺមិនបានប្រមាណម៉ោងផងក្រោយពីលោកបានត្រឡប់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញលោកត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញភ្លាមៗនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែមេសាហើយត្រូវតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងបច្ចុប្បន្ននេះមានសមាជិកនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួនយ៉ាងហោចណាស់17រូបហើយបានជាប់ឃុំឃាំងក្នុងនោះក៏មានលោកហុងសុខហួរសមាជិកប្រសិទ្ធភាពដែលជាប់ចោតក្នុងសំណុំរឿងផែនទីនិងរឿងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដោយលោកអ៊ុំសំអានដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រមស្ត្រីដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកពីរាជធានីខេត្តបានប្រាជ្ញាក្នុងការដណ្ដើមតំណែងជាចៅសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះនាងកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមស្ត្រីឆ្នាំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងជាបេក្ខភាពឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតអាណត្តិថ្មីប្រាជ្ញាថានឹងតេទៀងការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើជាមេឃុំចៅសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017ខាងមុខនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះគណៈបកប្រឆាំងបានរៀបចំជំនួបរវាងថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីបកនិងស្ត្រីឆ្នាំជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន20រូបក្នុងកម្មវិធី100,000 ពន្លឺដើម្បីស្ត្រីនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបករបស់ខ្លួនចៅសង្កាត់រងទី2អូចាក្រុងបាត់ដំបងកញ្ញាសិនច័ន្ទពៅរ៉ូសេតប្រាប់ VOA ថាកញ្ញានឹងខិតខំប្រកួតប្រជែងដើម្បីក្លាយជាចៅសង្កាត់ក្នុងពេលខាងមុខដើម្បីអភិវឌ្ឍភូមិឃុំឲ្យមានភាពរីកចម្រើនកញ្ញាបន្តថាស្ត្រីគឺជាអ្នកដឹកនាំដ៏សំខាន់និងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងឃុំសង្កាត់
ក្នុងនាមស្ត្រីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំមិនថាថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់ក្តីថ្នាក់ដឹកនាំជាតិក្តីគឺស្ត្រីគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងសង្គមជាតិទាំងមូលទី1គឺស្ត្រីគឺស្វែងយល់អំពីទុក្ខលំបាករបស់ស្ត្រីដូចគ្នាទី2គឺស្ត្រីយល់ដឹងនិងស្វែងយល់អំពីទុក្ខលំបាក របស់បុរសផងដែរហើយមួយវិញទៀតគឺសម្រាប់ស្ត្រីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅមូលដ្ឋានគឺស្ត្រីមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកាលណាស្ត្រីខ្លាចទៅជាថ្នាក់ដឹកនាំគឺការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ថ្នាក់ជាតិនឹងមានការកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំង
កញ្ញាបន្ថែមថាតាមរយៈសកម្មភាពការងារជាចៅសង្កាត់រងទី2ក្នុងការចោះជួបប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់នឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហានានាកន្លងមកកញ្ញារំពឹងថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងបោះឆ្នោតឲ្យកញ្ញាធ្វើជាចៅសង្កាត់ដើម្បីជួយសម្របសម្រួលបញ្ហារបស់បុរសនិងស្ត្រីដោយមិនរើសអើងគណបកចៅសង្កាត់រងទី2ឫស្សីកែវអ្នកស្រីច័ន្ទសំណាងប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីរំពឹងថានឹងជាប់ឆ្នោតធ្វើជាចៅសង្កាត់ដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងសង្កាត់និងលើកកម្ពស់ស្ត្រីចូលរួមក្នុងការងារសង្គមឲ្យបានកាន់តែច្រើនន
ៅក្នុងសង្កាត់នីមួយៗជាពិសេសនៅក្នុងសង្កាត់នេះខ្ញុំនឹងគឺមានកិច្ចការជាច្រើនហើយកិច្ចការជាច្រើននឹងមានន័យថាមិនខ្វះឯកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើចំពោះមុខទាំងពីការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងពីការអភិវឌ្ឍផ្នែកមិនមែនជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏យើងត្រូវការមានការអភិវឌ្ឍទាំងពីបញ្ហាសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធលើសេវាសាធារណៈនឹងគឺសិទ្ធិបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាមួយនឹង
ប្រធានចលនាស្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីគុណលំអងប្រាប់ VOA ថាស្ត្រីឆ្នាំទាំង20នាក់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងជាប់ធ្វើជាចៅសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2017ប្រសិនជាការបោះឆ្នោតប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវលោកស្រីបន្ថែមថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងជំរុញឲ្យស្ត្រីចូលរួមឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឲ្យបានច្រើនដើម្បីលើកស្ទួយនិងពង្រឹងសមត្ថភាពស្ត្រីក្នុងការដឹកនាំ
ដំបូងគឺយើងរៀបរចនាសម្ព័ន្ធស្ត្រីពីថ្នាក់មូលដ្ឋានមកពីថ្នាក់ភូមិឃុំស្រុករហូតខេត្តរហូតថ្នាក់ជាតិហើយយើងរៀបរចនាសម្ព័ន្ធបានហើយយើងបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគឺយើងទៅដល់ស្រុកទៅដល់ខេត្តបានន័យថាទៅដល់ភូមិឃុំដែលគាត់រស់នៅតែម្ដងក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងយើងពំនាំយកព័ត៌មានយកចំណេះដឹងធ្វើយ៉ាងណាគឺពង្រឹងសមសភាពរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ត្រៀមខ្លួន
មន្ត្រីច្បាប់និងអង្គហេតុនៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel លោកយើងសុធារាមានប្រសាសន៍ថាសមាជិកស្ត្រីក្នុងការដឹកនាំឃុំសង្កាត់នៅកម្ពុជាមានចំនួនតិចនៅឡើយលោកថាចំនួនតិចនេះដោយសារស្ត្រីនៅតែត្រូវបានគេរើសអើងនិងមិនទាន់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យគ្រប់គ្រាន់បើទោះបីជាស្ត្រីអាចបំពេញការងារល្អជាងបុរសក៏ដោយ
សម្រាប់ការងារផ្នែកនយោបាយប្រើកម្លាំងប្រាជ្ញាប្រើបញ្ញាញាណគឺថាស្ត្រីគាត់ល្អិតល្អន់ជាងគាត់ធ្វើការមួយមួយគឺថាច្បាស់របស់គាត់ហើយគាត់ចេះប្រើវិធីសាស្ត្រគេហៅ soft skill គាត់ប្រើតិចនិចទន់ភ្លន់ក្នុងការចរចាក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់គាត់ដូចមានរឿងមានអីគឺថាស្ត្រីហ្នឹងគឺជាអ្នកដោះស្រាយតាមលំនាំបែបផែនរបស់គាត់គឺថាមើងមកឲ្យទន់ភ្លន់ជាងបុរស
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2015របស់អង្គការ Confrel បង្ហាញថាស្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2015មានចំនួន108នាក់លើឆ្នាំ2014ដែលមានចំនួនតែ95នាក់បើទោះជាចំនួនស្ត្រីកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2015តែស្ត្រីនៅតែមានចំនួនតិចក្នុងមុខតំណែងសំខាន់មួយនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកvoanews.com/khmer
មេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកំពុងមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិនិងការស្ទង់មតិតាមរដ្ឋសំខាន់ៗមួយចំនួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលបង្ហាញថាលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបាននាំមុខលោក Donald Trump ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋការស្ទង់មតិថ្មីៗនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់សន្និបាតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងបន្ទាប់ពីមានភាពប្រទាំងប្រទឹះជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងលោកត្រាំដែលបណ្ដាឲ្យមានប្រតិកម្មអវិជ្ជមានមួយចំនួនពីបុគ្គលសំខាន់ៗនៅក្នុងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក៏ដូចជាបុគ្គលសំខាន់ៗនៅក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យផងដែរលោកជីមម៉ាឡូននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាពេលសាកល្បងសម្រាប់លោកត្រាំលោកជំនះថាយុទ្ធនាការរបស់លោកដំណើរការល្អដែលអាចឲ្យលោកឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខបាន
ខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកថាយុទ្ធនាការរបស់ខ្ញុំដំណើរការទៅមុខយ៉ាងរលូន
លោកត្រាំចាញ់លោកស្រី Clinton 9% នៅក្នុងការស្ទង់មតិរបស់ CNN និង 8% នៅក្នុងការស្ទង់មតិរបស់ NBC លោកត្រាំក៏ចាញ់លោកស្រី Clinton នៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់ដូចជា Pennsylvania និង Michigan ជាដើមការធាក់ចុះនេះលេចឡើងបន្ទាប់ពីមានបញ្ហាជាច្រើនពាក់ព័ន្ធយុទ្ធនាការរបស់លោកត្រាំដែលរួមទាំងចំនួនរបស់លោកជាមួយនឹងលោកស្រី Khan
ជនជាតិអាមេរិកដើមកំណត់មូស្លីមដែលជាពុកម្ដាយរបស់មេបញ្ជាការយោធាអាមេរិកដែលស្លាប់ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងឆ្នាំ2004ផងដែរប្រតិកម្មរបស់លោកត្រាំចំពោះគ្រួសារលោកខែនធ្វើឲ្យមានការឆ្លើយតបបែបអវិជ្ជមានពីលោក Paul Ryan និងលោក John McCain ជាដើម
យើងត្រូវតែគោរពស្រឡាញ់សមាជិកគ្រួសារណាដែលហ៊ានលះបង់ដូចនេះ
លោកត្រាំក៏ធ្វើឲ្យគេមានប្រតិកម្មខ្លាំងក្លាដែរចំពោះការមិនគាំទ្រលោក Ryan និងលោក McCain នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមខាងមុខលោក Carl Condick អ្នកវិភាគនៅសាកលវិទ្យាល័យវិជាញ៉ាថាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធលោក Trump បានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋខ្លះបារម្ភថាវិធីសាស្ត្រគ្មានគោលការណ៍របស់លោកកំពុងជួយលោកស្រី Clinton
លោកតាមត្រូវបញ្ចុះបញ្ចូលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យជឿថាលោកស័ក្តិសមធ្វើជាប្រធានាធិបតីហើយខ្ញុំគិតថាការប្រកាសតវ៉ាចុះឡើងដោយរឿងគ្រួសារលោកខាន់នេះនឹងមិនជួយអ្វីដល់លោក Trump នោះទេ
លោក Trump ថាលោកបដិញ្ញាកែប្រែការបដិសេធនៃយុទ្ធនាការរបស់លោក
Well, I think that's probably right. More focus on Hillary.
ខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវផ្ដោតខ្លាំងលើលោកស្រី Clinton.
នៅរដ្ឋ Colorado វិញលោកស្រី Clinton ថាការខឹងឆេវឆាវរបស់លោក Trump គួរតែធ្វើឲ្យលោក Trump អស់សិទ្ធិប្រកួតធ្វើជាប្រធានាធិបតី.
There is no doubt in my mind.
គ្មានអ្វីគួរឲ្យឆ្ងល់ទៀតទេដែលលោក Donald Trump មិនស័ក្តិសមធ្វើជាប្រធានាធិបតីនិងមិនស័ក្តិសមធ្វើជាមេបញ្ជាការតបនោះ.
Priorities USA ដែលជាក្រុមគាំទ្រលោកស្រី Clinton មានការផ្សាយថ្មីមួយដែលបង្ហាញពីសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរិះគន់លោក Trump.
Comments that we've been hearing from Mr. Trump actually
Jurassic មកពីកាសែត Wall Street Journal ថាទាំងលោកស្រី Clinton និងលោក Trump ដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីការស្ទង់មតិដែលបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែក៏មានការព្រួយបារម្ភផងដែរអំពីអាកប្បកិរិយាសម្ដែងឡើងរបស់បេក្ខជននីមួយនីមួយ
I think there's a big desire for change that helps Donald Trump.
ខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋចង់ផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងដែលនេះនឹងជួយលោកត្រាំដែលហេតុថាលោកត្រាំជាមនុស្សចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែពលរដ្ឋក៏មានអារម្មណ៍ខ្លាចផងដែរដែលមិនដឹងថាលោកត្រាំអាចនឹងធ្វើជាមេដឹកនាំបានឬក៏អត់នោះទេ
លោកត្រាំនៅតែធ្វើយុទ្ធនាការបែបវាយប្រហារដដែលក្រុមមេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសង្ឃឹមថាលោកត្រាំនឹងមិនបែកអារម្មណ៍នៅអំឡុងមុនពេលការបោះឆ្នោតមកដល់ហើយលោកត្រាំត្រូវផ្តោតលើសាររបស់លោកក្នុងការនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកនយោបាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោក Tim Kaine បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីមកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតីត្រូវបានសហគមន៍ខ្មែរដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Richmond រដ្ឋ Virginia នេះស្គាល់ច្បាស់ពីស្នាដៃបើទោះបីជានៅថ្នាក់ជាតិលោកមិនទាន់គេស្គាល់ជាទូទៅក៏ដោយនេះដោយសារតែលោកបានចំណាយពេល22ឆ្នាំបម្រើការងារជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងចៅហ្វាយក្រុងអភិបាលរដ្ឋនិងសមាជិកប្រតិភូនៅក្នុងរដ្ឋនេះលោកម៉ែនគឹមសេងនៃ VOA បានទៅជួបជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Richmond ហើយជួនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
លោកសាំញ៉ែលនួនបានតាមដានជាប្រចាំនឹងការឈានឡើងខាងអាជីពនយោបាយរបស់អតីតមិត្តរួមជំនាន់របស់គាត់គឺលោកសមាជិកប្រឹក្សា Tim Kaine នៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកនាយទីក្រុង Richmond រដ្ឋ Virginia លោកសាំញ៉ែលនួនដែលពេលនេះបានចូលនិវត្តន៍ពីការងារជា Pastor នៅវិហារសាសនាគ្រឹះបានរំលឹកពីលោក Tim Kaine ថា
ខ្ញុំធ្លាប់បានស្គាល់លោកតាំងពីឆ្នាំ91ដែលយើងបានរៀនសិក្សាជាមួយគ្នាខាងហៅ LMR Leadership Metro Richmond ខ្ញុំស្គាល់គាត់ច្បាស់ហើយគាត់ជាអ្នកដែលយកចិត្តទុកដាក់នឹងប្រជាជនហើយនឹងមានវិជ្ជាប្រិយនឹងខាងនយាយពីរស់ក្បាស់ក្បាយ
បន្ទាប់ពីការសិក្សាវគ្គ LMR ឬថ្នាក់ដឹកនាំនៅតំបន់ក្រុង Richmond រយៈពេល1ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ1991នោះមកលោក Tim Kaine បានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក្នុងឆ្នាំ1994និងជាបន្តបន្ទាប់មកជាចៅហ្វាយក្រុង Richmond អភិបាលរដ្ឋនិងសមាជិកប្រតិភិប្រចាំរដ្ឋ Virginia លោក Tim Kaine អ្នកនយោបាយដែលមានវ័យ58ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យជ្រើសរើសជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកសាមញ៉ាល់នួនបញ្ជាក់ពីគុណសម្បត្តិរបស់លោក Tim Kaine ថា
ខ្ញុំជឿថាគាត់នឹងជាបេក្ខជនមួយដ៏ល្អសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរផងនៅប្រជាគ្រប់សាសន៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
រីឯនៅវត្តខ្មែរសាមគ្គីក្នុងទីក្រុង Richmond ឈ្មោះរបស់លោក Tim Kaine និងស្នាដៃត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរ លោកកៅស៊ុំពលរដ្ឋខ្មែរដែលចូលនិវត្តន៍ក្នុងទីក្រុង Richmond បានបញ្ជាក់ថា
គាត់ជាប្រមុខរដ្ឋមួយល្អដែលគាត់បានកសាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅប្រទេសនៅរដ្ឋវីស៊ីញ៉ានឹងបានល្អបាទហើយគាត់ជាសភាដំណើរនឹងគាត់ក៏តែងតែរឹសរោចបទជួបបាយដើម្បីជួយប្រជាជននៅរដ្ឋវីស៊ីញ៉ានឹងស្រេចតាមខ្ញុំមើលឃើញ
លោកកៅស៊ុំបានបន្ថែមទៀតថាលោកនឹងបន្តគ្រប់គ្រងលោក Tim Kaine
បាទខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំថានឹងបោះឆ្នោតនឹងមានប្រឆាំងនឹងសាររបបរីផាប្រិកទេតែខ្ញុំទម្លាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបោះឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ
ចឹងគឺបោះលោក Tim
Kaine ហ្នឹងហើយបាទ
លោក Tim Kaine ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាជំរើសមួយដ៏ល្អសម្រាប់ជាដៃគូលោកស្រី Hillary Clinton ដោយសារតែរដ្ឋ Virginia គឺជារដ្ឋដែលមានលក្ខណៈប្រទាញប្រទង់គ្នាលោកសានអឿនពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅក្នុងទីក្រុង Richmond ដែលតែងតែគ្រប់គ្រងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែគ្រប់គ្រងលោក Tim Kaine សម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋបានបង្ហាញពីជំហរថ្មី
ខ្ញុំធម្មតាពីដើមមកខ្ញុំមានបោះឆ្នោតជូនសាធារណរដ្ឋខ្លះប៉ុន្តែទៅយោទៅតាមសភាពការនយោបាយតាមប្រទេសជាតិដែលបច្ចុប្បន្នដែលយើងមើលឃើញណាដូច្នេះផែឆ្នាំនេះផែជាខ្ញុំឆេងប្រោចិត្តបាទឆេងម៉ាញ់ណាផែជាដែលបោះទៅខាងប្រជាធិបតេយ្យម្ដងសាកបងមើលបាទបាទ
លោកសានអឿនចង់ឲ្យមេដឹកនាំថ្មីមានការយកចិត្តទុកដាក់ថែមទៀតមកលើសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំង
ទី1គឺថាចង់សន្តិភាពប្រទេសជាតិទី2ទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដូចជាការដោះស្រាយប្រជាជនឲ្យរស់នៅបានដោយស្រួលបញ្ហាសង្គមបា
ទដូចគ្នានេះដែរអ្នកស្រីសមឿនផោយល់ស្របចំពោះតម្រូវការសេដ្ឋកិច្ចនិងការងារប៉ុន្តែមានសំណូមពរបន្ថែម
ចង់បដោតឲ្យដែរឲ្យដូចថាយើងទៅពេទ្យអីចឹងដូចថាចង់ឲ្យគេដូចថាកម្អល់គេយកថ្លៃពេកឲ្យដូចជាថ្នាំសង្កូវអីចង់ឲ្យគេជួយឲ្យមានភាពតិញតួចអីកម្អល់ច្រើនពេកជាពិសេសគឺពេទ្យហ្នឹងហ្មង
សហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងរដ្ឋ Virginia មិនជាធំប៉ុន្មានទេគឺមានពលរដ្ឋចំនួនរាប់ពាន់នាក់ហើយពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Richmond នេះគឺមានតែប្រហែល400គ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះលោកហុកហាសមាជិកនៃគណៈកម្មការវត្តនៅទីក្រុង Richmond នេះទទួលស្គាល់ថាសហគមន៍របស់លោកនៅមិនទាន់ពូកែខាងតាក់ទងឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើសហគមន៍ដ៏តូចនេះនៅឡើយទេលោកសង្ឃឹមថាលោក Tim Kaine នឹងអាចជួយផ្តល់ការចាប់អារម្មណ៍បន្ថែម
តំណាក់តំណងនឹងរកច្រកដើម្បីពឹងពាក់ឬក៏សំណូមពរអ្វីផ្សេងខ្មែរយើងមានលទ្ធភាពបំពុំចម្រើនទេក្នុងការតាក់ទងរបៀបនេះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាលោកមានព្រមហេធននឹងមានមនោចារណាថាចង់ជួយសហគមន៍ខ្មែរគឺថាសហគមន៍ខ្មែរនឹងនឹងត្រីអរនឹងអបកសោបនឹងស្វាគមន៍នៅឲ្យໄວដែរលោកចង់បានទាំងអស
់ប៉ុន្តែលោកហុកហាស្ថិតក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងដែលលោក Tim Kaine ត្រូវធ្វើការឃោសនាបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលដោយលោកថាលោកនៅមិនទាន់សម្រេចចិត្តថាតើនឹងត្រូវបោះឆ្នោតជូនបេក្ខជនណានៅឡើយទេរីឯការពីទីក្រុង Richmond រដ្ឋ Virginia ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសជាមួយលោកស្រីមូសុខួរអំពីប្រទេសកម្ពុជាបានដើរមកដល់ចំណុចមួយដែលមិនអាចងាកក្រោយបានទៀតទេហើយកម្ពុជាត្រូវតែឈពោះទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរមួយទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដែលផ្ដល់តម្លៃដល់ជីវិតមនុស្សនិងបញ្ចប់អយុត្តិធម៌សង្គមតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ពលរដ្ឋវៀតណាមតវ៉ាឲ្យក្រុមហ៊ុន Formosa ដែលត្រូវចោទថាបានបំពុលបរិស្ថានឲ្យចាកចេញពីប្រទេសវៀតណាមអង្គការការពារសិទ្ធិកម្មករប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអះអាងថាខ្លួនត្រូវអាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាដកសិទ្ធិមិនឲ្យមានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានដំឡើងម៉ាស៊ីនបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតនៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratly នៃសមុទ្រចិនខាងត្បូង
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទអរគុណពេជ្រដា ក្រុមអ្នកតវ៉ាជនជាតិវៀតណាមដែលពោពេញដោយកំហឹងជាច្រើនអ្នកបានតវ៉ានៅក្នុងកោះតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃពុធនេះទាមទារឲ្យសាខាក្រុមហ៊ុន Formosa ចាក់ចេញពីប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីមានបញ្ហាមហន្តរាយផ្នែកបរិស្ថានបានកើតឡើងដោយសារតែក្រុមហ៊ុននេះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ការតវ៉ានៅខាងក្រៅស្នាក់ការក្រុមហ៊ុន Formosa នៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់ធ្វើឡើងដោយសារតែក្រុមហ៊ុននេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដោយសារមានត្រីស្លាប់ជាច្រើនបានអណ្តែតមកជិតឆ្នេរភៀកកណ្ដាលប្រទេសវៀតណាមកាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីមានការស៊ើបអង្កេតអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកមន្ត្រីវៀតណាមកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះបានចាប់ប្រកាន់ក្រុមហ៊ុន Formosa ដែលបានកសាងរោងចក្រដែកថែបក្នុងតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្បែរកន្លែងដែលមានត្រីស្លាប់ច្រើននោះក្រុមហ៊ុន Formosa នេះយល់ព្រមបង់សំណងចំនួន500លានដុល្លារនិងបានសមអភ័យទោសចំពោះបញ្ហាផ្នែកបរិស្ថានដែលក្រុមហ៊ុននេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដែលបានបំផ្លាញដល់ឧស្សាហកម្មនេសាទនៅក្នុងខេត្តជាច្រើននៃភាគកណ្ដាលប្រទេសវៀតណាមក្រុមហ៊ុន Formosa ក៏សន្យាថានឹងធ្វើការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរវៀតណាមដើម្បីជួយអ្នករងគ្រោះនិងសម្អាតការបំពុលបរិស្ថានឲ្យបានស្អាតប៉ុន្តែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់វៀតណាមបានរាយការណ៍ថានាពេលថ្មីៗនេះប៉ូលីសនៅតាមតំបន់រងការប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថាននោះកំពុងស៊ើបអង្កេតករណីថ្មីមួយទៀតបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនដែលមានកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Formosa នេះត្រូវគេរកឃើញថាបានដុតកាកសំណល់ឧស្សាហកម្មរាប់រយតោនអង្គការការពារសិទ្ធិពលករចំនួន2របស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានគោលបំណងការពារសិទ្ធិកម្មករឆ្លងដែនបានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាបានរារាំងការពារពួកគេមិនឲ្យមានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយសារតែខ្លួនបានរិះគន់នៅដំណើរការរើសកម្មករធ្វើការនៅប្រទេសថៃថាជាការជួញដូរមនុស្សស្របច្បាប់មនុស្សប្រហែលជិត3លាននាក់មកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងធ្វើការជាកម្មករនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលប្រាក់ចំណូលផ្ញើមកកាន់គ្រួសាររបស់អ្នកទាំងនោះនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានរួមចំណែកប្រហែល 5% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើយោងតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ធនាគារពិភពលោកអង្គការការពារសិទ្ធិពលករទាំងពីរនោះគឺអង្គការគណៈកម្មការសម្ព័ន្ធជំនួយសម្រាប់ពលករមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា Aid Alliance Committee for Myanmar Workers និងសមាគមមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងប្រទេសថៃ Myanmar Association in Thailand ដែលអង្គការទាំងពីរនេះតម្រូវឲ្យទទួលបានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាជាមុនសិនដើម្បីអាចដំណើរការកិច្ចការរបស់ខ្លួនបានប៉ុន្តែសិទ្ធិអនុញ្ញាតដែលផ្ដល់ឲ្យអង្គការទាំងនោះត្រូវបានដកហូតយកវិញបន្ទាប់ពីអង្គការទាំងពីរនេះបានអំពាវនាវនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីសប្តាហ៍មុនឲ្យរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបង្ក្រាបភ្នាក់ងារផ្ដល់ការងារដល់ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសារការអនុវត្តរបស់ភ្នាក់ងារទាំងនោះមានការកេងប្រវ័ញ្ចនិងរហូតដល់មានការចាប់ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាដាក់ឃុំឃាំងទៀតផងលោកយេមីនមកពីអង្គការគណៈកម្មការសម្ព័ន្ធជំនួយសម្រាប់ពលករមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាស្ថានទូតមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងប្រទេសថៃបានដកហូតសិទ្ធិដំណើរការការងាររបស់អង្គការលោកលោកបន្តថាអង្គការលោកសម្រេចផ្អាកដំណើរការអង្គការដោយសារតែអង្គការលោកមិនអាចធ្វើអ្វីបានដោយគ្មានសិទ្ធិអនុញ្ញាតឲ្យពីរដ្ឋាភិបាលជាមុននោះទេលោកអុងលីនអគ្គរដ្ឋទូតមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំប្រទេសថៃមិនបានបដិសេធថាស្ថានទូតនៅក្នុងប្រទេសថៃមិនបានធ្វើអ្វីដោយការចាប់ប្រកាន់នោះទេប្រទេសវៀតណាមត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានដំឡើងម៉ាស៊ីនបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតនៅមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratly ក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនដែលម៉ាស៊ីនបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតនេះធ្វើឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងការកសាងផ្សេងផ្សេងរបស់ចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅលើកោះនានាដែលចិនបានទន្ទ្រានយកនៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratly ក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានហៅការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាមិនត្រឹមត្រូវទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានដកស្រង់សម្ដីដើមរបស់មេបញ្ជាការនឹងវៀនឈីវិញអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិវៀតណាមដែលបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយមិនមានម៉ាស៊ីនបាញ់រ៉ុកកែតទាំងនោះនៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratly ទេប៉ុន្តែរក្សាសិទ្ធិក្នុងការដំឡើងម៉ាស៊ីនទាំងនោះព័ត៌មានរបស់ Reuters ត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយខណៈពេលដែលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Elizabeth Trudeau ត្រូវគេសួរការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះអំពីផែនទីពីលើអាកាសតាមប្រព័ន្ធ Satellite ដែលបានបង្ហាញពីកន្លែងផ្ទុកជនហោះនៅលើកោះ Firecross កោះ Subi និងផ្ទាំងថ្ម Mischief នៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratly លោកស្រីក៏បាននិយាយផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងត្រួតពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះនាវាប្រទេសចិនដែលធ្វើចរាចរណ៍នៅក្បែរកោះមានចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកស្រីនិយាយថាកោះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតដែលគេស្គាល់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនថា Shingaku បានស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសជប៉ុនតាំងពីឆ្នាំ1972មកម្ល៉េះនិងស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងការពារទ្វេភាគី1 ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានសមាជិក15ប្រទេសមិនមានការឯកភាពគ្នាជាលើកទី2ចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃការថ្កោលទោសប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាកន្លងទៅនេះដែលគ្រាប់នោះបានធ្លាក់នៅក្បែរដែនទឹកប្រទេសជប៉ុនជាលើកដំបូងបង្អស់ប្រទេសចិនបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រៀងរបស់របាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏បានលើកឡើងដែរថាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គួរជៀសវាងធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលអាចបញ្ឆេះកំហឹងភាគីណាមួយនិងធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងកាន់តែអាក្រក់ឡើងដែលរបាយការណ៍នេះចង់សម្ដៅទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីខែមុនក្នុងការដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលថាត
អលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ប្រទេសកម្ពុជាបានដើរមកដល់ចំណុចមួយដែលមិនអាចងាកក្រោយបានទៀតទេនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកស្រីមូសុខហួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានថ្លែងយោងដល់ការធ្វើឃាតលោកបណ្ឌិតកែមលីលោកស្រីបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាត្រូវតែឈ្មោះទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរមួយទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដែលផ្ដល់តម្លៃដល់ជីវិតមនុស្សនិងបញ្ចប់អយុត្តិធម៌សង្គមសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកស្រីមុងសុហួរដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកស្រីមួសុខួរបាទបាទលោកស្រីបានធ្វើជាខ្ទង់មតិយោបល់មួយនៅក្នុងកាសែត New York Times ដែលបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាហ្នឹងដែលមានចំណងជើងថាកម្ពុជាឈានដល់ដំណាក់កាលឥតបកក្រោយហើយនៅក្នុងនោះលោកស្រីបានលើករឿងច្រើនប៉ុន្តែសំខាន់ជាងគេគឺផ្ដោតពីរឿងការធ្វើឃាតទៅលើលោកកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគសង្គមបាទតើហេតុអ្វីបានជាមរណភាពរបស់លោកកែមលីហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ពលរដ្ឋកម្ពុជាដើរមកដល់ដំណាក់កាលមួយដែលឥតបកក្រោយវិញបាននោះបាទ
លោកកែមលីបណ្ឌិតកែមលីគឺជាអ្នកដែលនិយាយភាសាទៅប្រជាពលរដ្ឋស្ដាប់បានហើយគាត់ពិតជាអគ្គរាជនិយាយអ្វីដែលជាជីវិតប្រជាពលរដ្ឋសិក្សាដូចជារឿងដីធ្លីដូចជារឿងចរិយាដូចជាការកំពុងជាអំពើពុករលួយអំណាចរដ្ឋការនៅកន្លែងដែលគាត់ឃើញគឺគាត់ឃើញឲ្យបាក់បាក់គាត់ដូចជាគាត់ទៅទទួលជំនួយមួយរយរៀលត្រូវជំនួយវិជ្ជាជីវៈទាំងអស់នេះដែលធ្វើឲ្យគាត់មានការពិតការពិតដែលអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនេះអាចថាគាត់និយាយកុហកឬមួយគាត់និយាយអ្នកនិយាយបាយហើយការដែលយើងឃើញមានរកស្អីនេះអ្នកដែលក្រៃឈរដល់ហើយសពនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងហើយនៅថ្ងៃដែលគេនឹងធ្លៀននេះអ្នកណាដែលលោកសពនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងមកវត្តចាស់គឺជាទីរកសិក្សាដូច្នេះតាមដែលវត្តដងគុំធ្លៀននេះវត្តដងអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកឡងអ្នកមានកម្មកតិទៅសម្រាប់កម្មលែងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋលោកបានងើបឈរតាំងពី2013ឥឡូវគាត់ងើបឈរទៀតដូច្នេះដំណើរនេះគឺជាដំណើរទៅមុខឆ្ពោះទៅរកការទាមទារយន្តការប្រជាធិបតេយ្យប្រកបហើយទាមទារយុត្តិធម៌ជូនលោកបណ្ឌិតកែមលីក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងគូនៅរឿងដីធ្លីនិងពុទ្ធរួយនិងរឿងភាពក្រីក្រជាពិសេសនៅកម្មករដែលចំណាក់ស្រុកទាំងអស់នោះគឺជាការដែលជាចាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋមានចូលទៅមុខមិនអាចថយក្រោយបានទេ
បាទនៅក្នុងអត្ថបទលោកស្រីក៏បានលើកឡើងដោយដកស្រង់តាមប្រសាសន៍របស់ខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលថាគឺតែអ្នកណាជាអ្នកទទួលបានផលចំណេញតែពិតទៅជារឿងមិនគប្បីចំពោះសពទេដែលលើកពីចំណេញឬខាតចំពោះការស្លាប់មនុស្សម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែខាងសម្ដីអស់នេះបានលើកឡើងហើយគឺថាអ្នកណាចំណេញពីសាកសពអីនោះបាទហើយនៅក្នុងអត្ថបទណាលោកស្រីក៏បានលើកថាការនិយាយបែបនេះដូចជាចង់សម្ដៅទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាចំណេញថាអីចឹងតែចំពោះទស្សនៈរបស់លោកស្រីយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការលើកឡើងនេះបាទ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្នកដែលនិយាយគឺនិយាយចង់សម្ដៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះគឺប៉ុន្តែដូចយើងពិចារណាឲ្យច្បាស់យើងនិយាយស្រីវិញគឺស្រីវិញអ្នកណាខាងអ្នកបកអ្នកចំណេញបកអ្នកសង្គ្រោះជាតិអ្នកមានឧត្តមគតិខ្ញុំថាគាត់មិនចាំលើទេខ្ញុំគិតថាខែកណ្ដាលគឺ ឆ្នាំ2016គឺបណ្ឌិតផាននេះហើយទី22ខែមករាឆ្នាំ2004គឺលោកជាវិជាហើយបន្តបន្ទាប់ទៀតគឺលោកជាវិជាគឺទាំងអស់នេះគឺតែយើងជឿថាអ្នកណាអ្នកខ្លាំងជាអ្នកខ្លាំងយើងហើយដែលយើងឈរសួរហើយយើងជឿថាជាតិខាតហើយយើងជាជាតិទាំងអស់គ្នាមានគួរលៀបរកគ្នាគួរតែរួមកម្លាំងគ្នាហើយតែរួមគ្នាប្រកបទឹកប្រកបហើយជំនៃដល់អ្នកវិជាថាអ្នកណាដែលសម្រាប់អ្នកដែលមានស្នាក់ណៃអ្នកដែលបងកតិអ្នកដែលអ្នកស្នាក់ណៃជាតិប្រកបហើយរហូតដល់ទីនេះរួមដែរគ្នាទាំងហើយដែលយើងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនេះជួយដំណើរទៅមុខឈិនទៅរកផ្លាក់លើផ្លាក់លើដោយសន្តិវិធីឈិនទៅរកអត់ឆ្លោតហើយយើងទៅឃើញថា
ន ៅក្នុងអត្តបទនឹងដែរលោកស្រីហើយក៏មុននឹងបន្តិចលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ដែរតាក់ទងជាមួយនឹងសកម្មភាពមួយចំនួនរបស់លោកកែមលីពេលដែលលោកនៅមានជីវិតនឹងគឺមួយក្នុងចំណោមនោះគឺការធ្វើដំណើរ100រៀលត្រីដែលលោកចំណាយពេលជាមួយនឹងបងប្អូននៅតាមជនបទជាពិសេសតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាព្រំដែនហើយលោកស្រីបានលើកឡើងនឹងហើយក៏មានអ្នកខ្លះលើកឡើងអំពីការអាចពាក់ព័ន្ធនឹងគឺអ្នកនៅពីខាងក្រៅគឺមិនមែនអ្នកនៅក្នុងប្រទេសតើការដែលគាត់ធ្វើសកម្មភាពបែបនេះតើខាងណាខ្លះដែលធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍មិនស្រួលអារម្មណ៍គិតថាអាចនឹងប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍របស់គេនោះសម្រាប់សកម្មភាពដូចនេះបាទខ្ញុំគិត
ថាពីមកក៏និយាយអំពីជាបាត់បង់ទឹកនេះពីមកក៏និយាយអំពីការបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋអ្នកណាអ្នកធ្វើឲ្យបាត់បង់អ្នកណានឹងចំណេញនៅរឿងហ្នឹងពីមកក៏លើកដាក់ចំណេញនិយាយអំពីអំពើពុករលួយអ្នកណាចំណេញនឹងអំពើពុករលួយតែអនុញ្ញាតធ្វើឲ្យយើងអ្នកដែលពិភាក្សាជាពិភាក្សាហើយមកកំពែកខ្ញុំសុំនិយាយដើម្បីឲ្យជាតិយើងនៅអតិជាតិពលរដ្ឋយើងបានអាចនឹងស្ងប់អារម្មណ៍បានឬត្រាំមានចង្អាក់ធ្វើអាជីពមួយដែលអាចរៀបអាជីពក្រឹតទឹកប្រកបហើយរហូតដល់ពេលនេះដែលធ្វើអនុបញ្ញានេះគឺអាជីពនេះវាមិនដែលអាជីពមួយមិនដែលឃើញថាមានអ្នកដែលស្នើអាជីពស្ងប់អាចរកសេដ្ឋកោនៅឃើញនេះដែលស្ងប់ការធ្វើអាជីពមិនមានទីសក្ដិដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកមានការទឹកចិត្តទឹកចិត្តនេះស្អីបើយើងនិយាយអំពីការសក្ដិដែលអព្យាក្រឹតគឺមានយើងនិយាយអំពីក្រុមដែលទឹកសក្ដិយ៉ាហើយស្ថាប័នដែលទឹកសក្ដិហើយតើអ្នកដឹកនាំការសក្ដិទឹកនេះទឹកជាអាចរីកទៅវិញហើយអ្នកដែលត្រូវគឺជាអ្នកដឹកនាំតាសិទ្ធិនេះចាក់ត្រូវទៅរៀបការជាអ្នកណាមានចាក់ជាអ្នកណាហើយយើងត្រូវនិយាយនឹងយើងពីអតិថិជនហើយយើងត្រូវនិយាយអំពីភាពអ៊ីជាអតិថិជនហើយមកជំនាញអ្នកជំនាញដើម្បីសិទ្ធិជាយើងនិយាយអំពីគុណភាពនៃការធ្វើសិទ្ធិជាអ្នកអំណាចអើមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ទេទីបីនៃប្រតិជនដែលសិនជាទីបីមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយពួកគេទីទីអូនមានអ្នកឯកទេសផ្សេងផ្សេងទៀតពីគូក៏សិតអង្គតាធ្វើស្គាល់ទៅចូលតាសិតអង្គទាំងអស់សិតតែជំនាញអ្នកជំនាញទាំងអស់ដូច្នេះហើយតែយើងឃើញថាគួរឲ្យយើងព្រួយបារម្ភនោះគឺយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនឃើញថាកត្តាផ្សំទាំងឡាយសម្រាប់អនុវត្តឯករាជ្យភាពនៅក្នុងការសិទ្ធិជាតិនេះជាកត្តាផ្សំដែលធ្វើឲ្យយើងមានការទទួល
បាទអញ្ចឹងបានន័យថាអាចនឹងឲ្យបរទេសពីខាងក្រៅជួយដើម្បីជាផ្ដល់ជាការជំនួយដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានជំនឿខ្លះវិញទេបាទ
ខ្ញុំជឿជាក់ថាជាចំណុចនេះមិនមែនថាយើងមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកជំនាញយើងឯកទេសទៅធ្វើទេក៏ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះដែរដោយខ្ញុំយល់ឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែអញ្ជើញអ្នកឯករាជ្យពិតប្រាកដហើយនឹងខ្ញុំជឿលើកទីមួយថានេះជាឆន្ទៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបង្កើនខ្ញុំមិនថាការបង្កើនទេខ្ញុំថាបង្កើន ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តទៅលើអ្នកសុខភាពរបស់យើងទៅលើស្ថាប័នដែលទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការសុខភាពខ្លួនណាសម្រាប់អ្នកដែលសំខាន់មួយរូបគឺវិរៈជនខ្មែរមួយរូបនេះគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់ណាអញ្ចឹងជានិយាយជាលើកនេះគឺជាលើកដ៏សំខាន់ទីសំខាន់ចរិយាសំខាន់ដែលរៀបរៀងថាសម្រាប់ពួកដែលបង្ហាញថាមានឆន្ទៈនៅក្នុងការជំនឿថាមានអភិប្រតិភពឯករាជ្យភាពនៅក្នុងការធ្វើការសង្គមហើយមានណាសម្រាប់លើកនៃបទប្បញ្ញត្តិអ្នកញាបញ្ជាឲ្យសម្រាប់លើកនៃបទប្បញ្ញត្តិ
បាទសំណួរចុងក្រោយលោកស្រីនៅក៏ដូចជាអត្តបទរបស់លោកស្រីដែលបញ្ចប់ដែរនោះគឺលោកស្រីបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នកំពុងខ្លាចប្រជាជនខ្លួនឯងនេះមកពីមានមូលដ្ឋានសមហេតុផលដែលនាំឲ្យបារម្ភហើយក៏ដូចជាអ្នកនៅខាងក្រៅជាពិសេសអាមេរិកាំងឬក៏ខ្មែរអាមេរិកាំងនៅទីនេះអ្វីដែលគាត់ឆ្ងល់ហើយក៏ដូចជាអ្វីដែលលោកសីបានលើកឡើងនៅក្នុងភាគខាងដើមនៃអត្ថបទហ្នឹងគឺការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចូលទៅក្នុងបុណ្យសពក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងក្លេកមើលស្ថានភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះវិញកាលពីអំឡុងទសវត្ស1960អីនោះពេលដែលមានការបាញ់សម្លាប់លោក Martin Luther King ដែលជាអ្នកធ្វើចលនាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋនឹងដល់ល្បីល្បាញនឹងពេលនោះឯងមានប្រតិកម្មហិង្សាកើតឡើងជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជានៅប្រទេសកម្ពុជាថាដូចជាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងចិត្តនឹងច្រើនក្រៅពីចូលរួមនៅក្នុងបុណ្យសពនោះបាទ
ខ្ញុំសូមគោរពតាមប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរណាលោកមានស្មារតីលោកមានភាពអំណត់ខ្លាំងហើយលោកទៀមទាតែម្យ៉ាងគឺសូមឲ្យមានចិត្តធម៌សូមឲ្យមានចិត្តធម៌នៅក្នុងការដោយដីធ្លីជាប្រជាប្រដ្ឋប្រជាកសិករយើងសូមឲ្យមានចិត្តធម៌ឲ្យសូមចែកប្រជាកសិករយើងនៅក្នុងស្រុកគុំទៅធ្វើការងារទៅធ្វើជីវភាពនៅក្រៅប្រទេសសូមអបអរដាក់អំពើពុករលួយទាំងអស់នេះហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានយុត្តិធម៌ផ្នែកខ្មែរស្មាតណាស់ត្រង់ណាស់មិនត្រូវការឲ្យមានការបង្ខូចឈាមទៀតទេដូច្នេះខ្ញុំនិយាយឃើញថាការអត់ធ្មត់ប្រជាពលរដ្ឋគឺតែរដ្ឋអំណាចអំណាចអសូរលោកនេះគឺជាលោកដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋលៀមនេះទៅបង្ហាញសពសម្រាប់កាន់នៅដោយសន្តិវិធីអត់ទេធ្វើបកកម្មទីនេះក៏ជួយដល់សន្តិវិធីដែរកាត់បង្ក្រាបតើវាអង្គយករកអំណាចយកទៅលើយកទៅវិញទៅបង្ក្រាបជាប្រព័ន្ធដែលលើកទីទីដូចជាកម្មកធ្វើការទីទីអមានប្រាក់ឈ្នួលហើយសំដីនោះដោយភាពខិតខំនេះក៏យើងខ្ញុំយកឃើញថាពូតែកម្មិតអសារទៅជាប្រព័ន្ធគំនិតក្រាបជាប្រព័ន្ធពេលដែលលើកគឺការបញ្ចេញមតិការបង្ហាត់នៅដោយសន្តិវិធីទៀមទាខ្ញុំទៀមទាអ្វីទេទៀមទាបានរស់ជាកម្មករឬអរិយភាពខែកនោះបជាកសិករលោកចង់បានដីធ្លីលោកដឹងមិនត្រូវរៀបការលោកវិញទៀមទាធ្វើការបង្ហាត់ទេក៏ទាំងតែជាលោកនេះគិតនេះថាមិនត្រូវរៀបការយើងរឿងអរិយភាពខែកនោះទេអំពើពុករលួយទាំងឡាយដែលស៊ីដាច់អំនៅថាវិការជាតិហើយអ្នកណាអ្នកខ្លះហើយទៅជាប្រាក់លើខាត់ច្រើនណាស់ជាតិខាត់ច្រើនណាស់ក៏ទៅតែទៅបីយ៉ាងនេះក៏ទៅជាប្រាក់យើងនៅតែប្រើខ្លួនខ្លួនអង្វរក៏រៀងរាល់ពេលពីអ្នកធ្វើបកកម្មជាពិសេសស្ត្រីចាំងសិតមកលើកឯកសិនផ្ទះប្រអំណាចសូមមេតាគំរូសូមមេតាគំធាក់សូមមេតាគំប្រើពីអសអាចនេះដល់ព្រះសង្ឃរបស់យើងទាំងអស់នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកមានមនសិការស្ទើរលោកមានស្មារតីស្ទើរលោកមានអំណរិច្ចស្ទើរហើយគ្មានចង់បានអ្វីក្រៅតែជាតិធម៌ដ
ូច្នេះ
ជាតិយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងគួរតែទទួលបាននូវជាតិធម៌ហើយនឹងសុខសន្តិភាព
បាទសូមអរគុណលោកស្រីមួសុខួរអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលឈៀតពេលផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកស្រីបាទសូម
អរគុណសូមជម្រាបលាចា៎
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្ដីអំពីការជួញដូរមនុស្សឬរបាយការណ៍ TIP ដែលវាតម្លៃទៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសនិងដែនដីចំនួន188រួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើទាសភាពនាសម័យទំនើបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោក John Kerry បានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមនៃរបាយការណ៍ឆ្នាំ2016ថាគោលបំណងរបស់របាយការណ៍នេះគឺដើម្បីស្រាយបំភ្លឺផ្ដល់អនុភាពនិងផ្ដល់អំណាចហើយតាមរយៈការចេញផ្សាយរបាយការណ៍នេះគឺពួកយើងចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់សាធារណជនឲ្យបានដឹងពីសារជាតិនិងទំហំពេញលេញនៃឧស្សាហកម្មជួញដូរមនុស្សខុសច្បាប់ដែលមានតម្លៃ150,000,000 ដុល្លារនោះបណ្ដាប្រទេសដែលរដ្ឋាភិបាលគោរពទៅតាមបទដ្ឋានពេញលិញស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់លេខ1ឬ T1 បណ្ដាប្រទេសដែលមិនគោរពទៅតាមបទដ្ឋានប៉ុន្តែបានខិតខំគោរពទៅតាមបទដ្ឋានគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺស្ថិតក្នុងលំដាប់លេខ2ឬ T2 តារាងខ្លំមើលប្រទេសលំដាប់ទី2រួមមានប្រទេសដែលមិនគោរពទៅតាមបទដ្ឋានអបបរមាប៉ុន្តែខិតខំប្រឹងប្រែងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប៉ុន្តែចំនួនមនុស្សដែលត្រូវបានជួញដូរមានតិចជាងឆ្នាំមុនប្រទេសដែលស្ថិតក្នុងលំដាប់លេខ3ឬ Tier 3គឺជាប្រទេសដែលមិនគោរពទៅតាមបទដ្ឋានអបបរមាហើយមិនបានខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើទាសភាពកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសចំនួន19បានឡើងទៅលំដាប់ប្រសើរជាងមុនស្របពេលដែលប្រទេសចំនួន27បានធ្លាក់លំដាប់របស់ខ្លួនរបាយការណ៍ឆ្នាំនេះផ្ដោតទៅលើជ័យជំនះក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើទាសភាពនាសម័យទំនើបហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺប្រឆាំងនឹងល្បិចកលរបស់ជនជួញដូរមនុស្សពីព្រោះថាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានចេញច្បាប់ថ្មីប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សគ្រប់រូបភាពរួចហើយក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលនៅតែកំពុងកាត់ទោសអ្នកជួញដូរមនុស្សកំពុងការពារជនរងគ្រោះនិងកំពុងផ្ដល់អំណាចដល់ពួកគេក្នុងការកសាងជីវិតហើយបានជំរុញស្មារតីរបស់សាធារណជនអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មនេះក៏ដោយក៏យើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនទៀតផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស John Kerry បានសរសេរថាប្រសិនបើមានទឡ្ហីករណ៍ណាមួយទៅលើរបាយការណ៍ជួញដូរមនុស្សឆ្នាំនេះនោះវានឹងសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាគ្មានអ្វីដែលជៀសមិនរួចនោះទេទាក់ទិននឹងការជួញដូរមនុស្សនោះដោយគ្រាន់តែពីព្រោះការបំពានមួយកើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាលមិនមែនមានន័យថាពួកយើងត្រូវទទួលយកការបំពាននោះនាពេលអនាគតឬយើងត្រូវបិទភ្នែករបស់ពួកយើងនោះទេផ្ទុយទៅវិញពួកយើងគួរសួរខ្លួនឯងវិញថាប្រសិនបើជនរងគ្រោះនោះគឺជាកូនស្រីកូនប្រុសបងប្អូនស្រីឬបងប្អូនប្រុសរបស់យើងវិញនោះលោករដ្ឋមន្ត្រី Kerry បានបញ្ចប់ដោយលើកឡើងថារបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សឬរបាយការណ៍ TIP សួរសំណួរទាំងនេះពីព្រោះថាការបញ្ចប់អំពើទាសភាពក្នុងសម័យទំនើបមិនមែនគ្រាន់តែជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងដែលពួកយើងគួរធ្វើនោះទេប៉ុន្តែគឺជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងដែលពួកយើងអាចធ្វើទៅបានហើយត្រូវតែឈ្នះផងដែរ លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
សូមអរគុណពេជ្ជដាព្រឹទ្ធសភានៃប្រទេសប្រេស៊ីលបានចាប់ដើមប្រជុំដកហូតលោកស្រីប្រធានាធិបតីឌីលម៉ារូសេហ្វចេញពីតំណែងវិធានការនេះអាចមានន័យថាលោកស្រីត្រូវប្រគល់អំណាចឲ្យអតីតអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកស្រីគឺប្រធានាធិបតីស្ដីទីមីសែលថេមឺ ការជជែកដេញដោលរបស់ព្រឹទ្ធសភាបានចូលដល់ប្រលឹមថ្ងៃពុធនេះប៉ុន្តែលទ្ធផលមានសភាពច្បាស់ណាស់គឺថាមានសម្លេងគាំទ្រឲ្យបន្តដំណើរការកាត់ទោសដកហូតតំណែង59ទល់នឹង21ព្រឹទ្ធសភាត្រូវការតែសម្លេង50បូក1ប៉ុណ្ណោះដើម្បីធ្វើការកាត់ទោសលោកស្រី Rousseff ប៉ុន្តែគេត្រូវការសម្លេង2ភាគ3នៅក្នុងការបោះឆ្នោតសម្រាប់ចុងក្រោយដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្រោយការកាត់ទោសនៅចុងខែសីហានេះព្រឹទ្ធសភាបានផ្ជួរតំណែងលោកស្រី Rousseff កាលពីខែឧសភាក្រោយពីមានពាក្យលេចឮថាលោកស្រីបានកែប្រែទួលលេខថវិកាចាយវាយរបស់ប្រទេសជាតិដើម្បីឲ្យមើលទៅឃើញថាការអន់ភាពសេដ្ឋកិច្ចមិនធ្ងន់ធ្ងរដូចស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកស្រីសម្រាប់តំណែងមួយអាណត្តិទៀតកាលពីឆ្នាំ2014នោះទេលោកស្រីបានអះអាងថាលោកស្រីមិនបានធ្វើអ្វីខុសឆ្គងទេហើយបានហៅការចោទប្រកាន់នេះថាជារដ្ឋប្រហារមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអាឡម៉ង់លោក Thomas de Maizière មានគម្រោងប្រកាសពីវិធានការថ្មីៗដើម្បីប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារ2លើករួចមកដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអាឡម៉ង់កាលពីខែមុនយោងលើការរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកវិធានការថ្មីៗទាំងនោះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ចេញពីប្រទេសអាឡម៉ង់ប្រសិនបើពួកគេត្រូវគេរកឃើញថាពួកគេអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខសាធារណៈលោកដឺមេសៀនឹងប្រកាសពីវិធានការថ្មីទាំងនេះនៅថ្ងៃប្រហោះស្អែកនឹងមានគោលបំណងចង់ឲ្យគម្រោងនេះត្រូវគេអនុម័តក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រជុំសភានេះបើតាមការរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាឡម៉ង់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump បានចោទប្រកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាថាបានបកស្រាយខុសអំពីយោបល់របស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញទាក់ទិននឹងសិទ្ធិកាន់កាប់កំភ្លើងរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយភាគច្រើនបកស្រាយថាលោកបានស្នើឲ្យមានអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទៅវិញដោយសារតំណែងចៅក្រមមួយនៅក្នុងតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទំនេរនិងដោយសារប្រធានាធិបតីអាណត្តិក្រោយមានសិទ្ធិក្នុងការតែងតាំងចៅក្រមថ្មីៗបន្ថែមទៀតលោក Trump បានលើកឡើងថាលោកស្រី Clinton នឹងបំផ្លាញនៅវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី2ដែលធានានូវសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការកាន់កាប់កំភ្លើងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី2នេះត្រូវបានអនុម័តជាង200ឆ្នាំកន្លងមកហើយគឺតាំងពីឆ្នាំ1791មកម្ល៉េះលោកឆ្នាំបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាប្រសិនបើលោកស្រី Clinton មានសិទ្ធិតែងតាំងចៅក្រមនៅក្នុងតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខ្លួនលោកស្រីផ្ទាល់អ្នករាល់គ្នាមិនអាចធ្វើអ្វីបានឡើយសម្បីតែអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនៅវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី2នេះក៏ដោយលោកឆ្នាំក៏បានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fox News ថាលោកចង់សម្ដៅទៅលើចលនានយោបាយហើយសូមកុំឲ្យមានការបកស្រាយខុសពីអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងប៉ុន្តែយុទ្ធនាការរបស់លោកស្រី Clinton បានចាត់ទុកមតិលើកឡើងរបស់លោក Trump ថាមានលក្ខណៈគំរាមកំហែងលោក Robbie Mook ប្រធានគ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់លោកស្រី Clinton បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសថាអ្វីដែលលោក Trump និយាយគឺមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់អ្នកដែលស្វាស្វែងធ្វើជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគួរមានយោបល់ដូចនេះនោះទេទោះក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយសមាគមកំភ្លើងជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានការពីមតិរបស់លោក Trump នៅក្នុងការលើកឡើងរបស់ខ្លួននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter និងថាការបោះឆ្នោតខាងមុខគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកចំពោះវិសោធនកម្មលើកទី2នេះលោកស្រី Clinton បាននិយាយនៅក្នុងការថ្លែងរបស់លោកស្រីនៅឯសន្និបាតជាតិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែមុនថាលោកស្រីគ្មានគោលបំណងលុបបំបាត់នៅវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី2នេះឬក៏ដកហូតកំភ្លើងពីប្រជាពលរដ្ឋទេប៉ុន្តែចង់ឲ្យមានការកែប្រែកាយតម្រង់ដែលយល់ព្រមរួមគ្នាមួយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.